I kan slå op i jeres bibler til 2. Mosebog, kapitel 1, vers 15. Og til Matthæus, kapitel 10, vers 28. 2. Mosebog, kapitel 1, vers 15. Ser vi på i aften, men slå os op til Matthæus, kapitel 10, vers 28. Han, der frygter Gud, behøver ikke frygte andet. Han, der frygter Gud, behøver ikke frygte andet. Sådan sagde Charles Haddon Spurgeon, fordi han vidste, at ordsprogene 1-7, at frygte Herren er begyndelsen til kundskab, var sandt. Han vidste, at hvis vi frygter Gud, så behøver vi ikke frygte mennesker, så behøver vi ikke frygte noget som helst. Vi tror på, at vi tjener den almægtige, opstandende, opretholdende, skabende Gud. Og det er om ham, Jesus han sagde der i Matthæus kapitel 10, vers 28. Frygt ikke dem, der slår lammet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel. Frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og læme gå fortabt i helvede. Der er ingen grund til at frygte mennesker, hvis vi frygter Gud. Men hvis vi ikke frygter Gud, så har vi alt mulig grund til at frygte os mennesker. Og det, som vi ser i afsnittet i aften, det er to jordemødre først, der frygter Gud. Og derfor frygter de ikke mennesker. Og derefter en mor, som frygter Gud, og derfor ikke frygter mennesker. Lad os først se på 2. Mosebog, kapitel 1, vers 15-21, på jordmødernes Guds frygt. Der står, så fik hebræernes jordmøder, den ene hed Shifra, den anden Pua. Den besked af Egypterkongen, når I forløser hebræerkvinderne, skal I holde øje med de to sten. Er det en dreng, skal I dræbe ham? Er det en pige, kan hun få lov at leve? Men jordmøderne frygtede Gud og undlod at gøre, hvad Egypterkongen havde befalet dem. De lod drengene leve. Derfor kaldte Egypterkongen jordmøderne til sig og sagde til dem, hvorfor gør I det? I lader jo drengene leve. Men jordmøderne svarede farao, hebræerkvinderne er ikke som de egyptiske kvinder. De er mere livskraftige, og de er født inden jordmøderne når at komme. Gud belønnede jordmøderne, og folket blev stort og meget talrigt, fordi jordmøderne frygtede Gud, gav han dem afkom. Vi ser først her på jordmødernes Guds frygt. Farao, han, eller adskillige faraoer, skal vi nok nærmere sige, for det er nok ikke den samme farao, der er tale om op i vers 7, nej, 8, og så nu. Der er garanteret gået nogle år imellem. Men den farao, der regerede over Egypten, uanset hvad, har ikke brudt sig om, at israelitterne er blevet så mange, som de er. Så derfor sætter han i vers 8-14 et holocaust ind. Et satanisk angreb, hvor han prøver på at få udryddet så mange som muligt af israelitterne. Det virker bare ikke. Det var hans plan A. Han går nu over til plan B. Plan B, det er, at han fortæller, eller siger til jordmøderne, i det øjeblik, at I hjælper hebræerkvinderne med at føde, og i det øjeblik, at barnet så kommer ud, så skynd jer at slå det ihjel. Og det, som ligesom ligger imellem linjerne, det er, inden at moren ved noget som helst. Så de tror, at de er dødfødt. Ellers ville den her plan ikke give mening, hvis det ikke var sådan, det skulle ske. Så kunne han lige så godt have sagt på starten, uanset hvad, så er der ingen grund til at sige, at de har født. Fordi hvis de havde født, så kunne de bare slå dem ihjel bagefter. Men hans første plan er mislykkes. Og så sætter han så den her anden plan i værk. Og han siger til de her to jordmødre, som fremstår her. Den ene hed Shifra, som betyder noget i retning af den skønne, Og pura, som betyder noget i retningen af den vellugtende. Ja, I kan bare grine. De her navne, de er hebraiske. Og derfor er det formodentlig jøder, der taler om. Det er ikke egyptere. Selvom om teksten i sig selv er uklar, det kunne godt have været egyptere, så er det hebraiske navne. Og formodentlig har der ikke kun været de her to jordmødre. Formodentlig har der været mange. Nok regnet ud, hvis der har været omkring 2 millioner israelitter, og lad os bare sige, en tredjedel af dem har været kvinder, det er 600.000 kvinder, så får de altså flere børn, end hvad 2 jordmødre kan klare. Så derfor har der formodentlig været flere. Det har formodentlig været dem, der ligesom har været sådan overjordmødrene, ligesom overlægerne, så overjordmødrene. Jeg ved ikke, om der findes et bedre ord for det. Jeg synes også godt, at vi kan bemærke en anden ting. Det er, der står, at de hedder Shifra og Pua. Hvis navn nævnes ikke, Faros. Vi ved ikke, hvilken farve præcis det var. Vi kan gætte i forhold til, hvornår vi regner med det er, hvornår det bør være i forhold til andre ting. Men Faros navn nævnes ikke. Men 2 tilsyneladende ubetydelige jordmødre for deres navn nævnt i skriften. Frem for en mægtig farve, der troede, han var Gud. Viser det os ikke noget om, hvem det er Gud, han ser på? Der står i 1. Samuel, kapitel 16, vers 7, i det, at Samuel han kommer op for at finde en af Isais sønner, og da han har set på de første par stykker, så siger Isai, kan det være rigtigt, er det virkelig ikke min ældste søn, der skal være konge over Israel? Og så siger Samuel, men Gud ser ikke, som mennesker ser, for mennesker ser på det ydre, men Gud, han ser på hjertet. Og Gud er ligeglad med, om du er farve, eller hvem du er. Hvis du er en jordmor, der er Gud frygtig, så er du langt højere agtet i hans øjne, end hvis du er konge over hele Egypten. Men det er klart, det her det er ikke noget, man lige umiddelbart ser, fordi I skal forestille jer, at israelitterne de har boet i et område, og selvfølgelig har der måske været egyptere ind imellem, men de har boet der, og egypterne et lidt andet sted. Og derfor så skulle det være en langsigtet plan. Det er sådan, okay, hvis jeg går ud og sørger for, at alle nyfødte drenge bliver slået ihjel, jamen så om 20 år, så vil der ikke være nogen kampdygtige drenge. Eller 30 år måske. Men farao kunne se, at de drenge, som måske nu var 6 år, og 6 år efter, han havde sat sin plan i gang, at der var drenge, der løb rundt, så han begyndte at spekulere over, gav videre, min plan ikke har fungeret ordentligt. Det havde den så tilsyneladende ikke. Vi kan også spekulere over, hvorfor er det kun drengene, der skal slås ihjel? Vil det ikke have været smartere for farao at slå pigerne ihjel? Det er trods alt dem, der får børn. Og ironisk nok, så er det 2 jordmødre, der volder ham problemer. Senere skal vi se, at det er Moses mor, der volder ham problemer, og Faraos datter, der volder ham problemer. Så det måske var det bedre at have gjort dag med kvinderne i stedet for mændene, det ved jeg ikke. Men uanset hvad, så sørger han for at slå drengene ihjel, så at de ikke kan blive kampdygtige. Og formodentlig har han vil have, så pigerne kunne vokse op og komme ind i hans harem til sidst. Det kunne i hvert fald være en løsning. Men der opstår så hele den her problemstilling, at det går ikke som farao ønsker. Så han kalder jordmødrene op til sig. Forestil dig det, at du er jordmor i Egypten. Du er jøde. Du er i forvejen slave under farao. Og farao, ham som ser sig selv som Gud, og som din naboer ser som Gud, han siger til dig, hey, du skal op og besøge mig på paladset. Jeg skal spørge dig om noget. Jeg skal spørge dig om, hvorfor adlyder du mig ikke? Hvorfor gør du ikke dit arbejde ordentligt? Hvis det var dig, der sad i den situation, vil du så ikke tænke, okay, jeg frygter den her situation. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Jeg ved ikke, hvordan jeg, Jeg ved ikke, hvordan jeg skal klare mig ud af den her. Men jordmøderne, de frygtede Gud mere end de frygtede mennesker. Eller snarere fordi de frygtede Gud, behøvede de ikke frygte farao eller nogen andre. Så farao spørger dem, hvorfor gør I det? I lader jo drengene leve. Og så siger jordmøderen, de forklarer, jamen, hebræerkvinderne, de er ikke som de egyptiske kvinder. Og det kunne man sikkert lægge en hel masse i, det skal vi ikke gøre. Men uanset hvad, så siger at de har født, når jordmøderne kommer frem. Så kunne man godt være lidt kløgtig at stille sig selv spørgsmålet, hvorfor i alverden, hvis de alle sammen er sådan, hvorfor så jordmøder? Kunne man så ikke bare finde et andet job til dem? Der er sikkert masser af ting, de kunne lave der i Egypten. De finder altså på en historie. Det er formodentlig en løgn, det de kommer med her. Selvfølgelig kan det være sandt, at i mange tilfælde kommer de frem, og jordmøderne, de har ikke født, eller israelitterne har født, og derfor kan jordmøderne ikke hjælpe dem. Det kan godt være sandt, men i det store hele må det næsten være en løgn. Det stiller os et problem. For Romerbrevet kapitel 13 fortæller os, at vi skal adlyde regeringen. Vi skal gøre, som regeringen siger, uanset om den er højreorienteret, venstreorienteret eller midt imellem. Og uanset hvad vores politiske overbevisning i øvrigt måtte være, så den regering, der bestemmer, den regering skal vi følge. Og skal vi adlyde. Vi skal selvfølgelig ikke følge dem, som jeg siger, vi støtter dem nødvendigvis, men vi skal adlyde dem i hvert fald. Og så kan I sige, da Paulus skrev det der i Romerbrevet kapitel 13, vers 1, der havde han jo ikke en statsminister fra Venstre for snart 10 år i træk. Det kan ikke være derfor, så hvis han havde vidst det, så havde han ikke... Nej, det havde han ganske rigtigt ikke. Men han havde en helt anden, nemlig kejser Nero. Og kejser Nero siger, det kan godt være, at vores statsminister, de måske ikke lige lever op til de ting, vi synes. Men kejser Nero, hvis han ikke synes om dig, så satte han ild til dig. Hvis kejser Nero ikke synes om, hvordan det gik i Rom, så satte han ild til byen. Så hvis Paulus, eller snarere hvis Gud siger til os, I skal adlyde den regering, som er, så skal vi adlyde den. Så simpelt er det. Uanset om vi kan lide det eller ej. Hvis de siger, I skal betale 80% i skat, jamen så skal vi betale 80% i skat. Og uanset om vi synes, det er sjovt eller ej, sådan er det. Men, der er et meget stort men. Og det men ser vi i Apostlenes Gerninger kapitel 5. Det er der, hvor at Peter, han ryger i fængsel. Og så kommer han ud af fængslet igen. Lænkerne bliver løsnet midt om natten. Og så stiller de sig igen, de er i fængsel, fordi de har prædiket evangeliet. Så stiller de sig der og ved templet igen og prædiker evangeliet, og så kommer de foran det jødiske råd. Og så siger de, er I dumme eller hvad? Har I ikke forstået, at vi har forbudt jer at prædike i dette navn? Og så siger Peter, man bør adlyde Gud mere end mennesker. Man bør adlyde Gud mere end mennesker. Det fortæller mig, at hvis regeringen siger, at I skal betale 80% i skat, så kan vi vælge at flytte, eller vi kan gøre det. Det er den ene ting. Men hvis regeringen siger, at I må ikke længere bede til Gud, så må I sige, okay, det må I selv om. Det kan vi ikke adlyde. Hvis regeringen siger, I skal slå babyer ihjel, så må vi sige, hey, det er imod det Gud han siger. Det kan vi ikke gøre. Og der er et rigtig godt billede på abort her, som taler direkte imod abort og imod at slå børn ihjel. At hvis regeringen siger, det skal vi gøre, så siger, det kan vi ikke. Det kan vi ikke stå inden for. Så når regeringen fortæller os ting, der går imod Guds ord, så kommer Guds ord først, og så må vi sige, dertil og ikke længere. Og det var det, som jordemødrene gør. Det rejser et meget, meget interessant problem. For hvis jordemødrene har fået at vide, I skal dræbe drengebørn, og Gud siger til dem, det skal I ikke, og de så har sagt, hey, det er fordi sådan og sådan, og de i virkeligheden har fortalt en løgn, og Gud senere velsigner dem for det, er det så okay at lyve? Ja og nej. Der er klare ting, der taler imod, at det er rigtigt at lyve. Det er altid forkert at lyve, siger Bibelen. 2. Mosebog, kapitel 20, vers 7. Vi kommer til det om 2-3 år. Du skal ikke lyve, står der sådan pænt omskrevet. Det er et af de 10 bud. Gud hader en løgnetunge. Ordsprogene 6-17. Gud hader en løgnetunge. Og Jesus siger i Johannes 8:44, at Satan, han er fader til løgnen. Og jeg vil godt sige en ting til dig i dag. Hvis du lever dit liv som en løgn, og hvis du tænker, hvide løgne, de er okay. Jamen, det er ikke okay at snyde, det er ikke okay at lyve. Satan, han er løgnens fader. Og når du lyver, så tjener du ham. Når du lyver, så tjener du ham. Tænk over det næste gang, at du fortæller noget, der ikke er sandt. Uanset, at du tænker, at det tjener en god sag over for dig selv eller et eller andet. Så tænk over det. At når du lyver, så tjener du Satan. Men vi står her i det her moralske dilemma, fordi det ser jo ud til, at Bibelen siger, at det nogle gange faktisk er okay at sige noget, der ikke er sandt. Så at det måske ikke er altid, at vi tjener Satan, når vi fortæller en løgn. At nogle gange, så kan der være en grund til det. Vi ser det her i 2. Mosebog, kapitel 1. Vi ser det også i Josua kapitel 2, hvor skøen Rahab gør det samme. Og vi så det helt sikkert også under 2. verdenskrig, da mennesker som for eksempel Corrie ten Boom, hun ikke fortalte sandheden, da tyskerne kom der til hendes hjem i Haarlem i Holland og ville spørge, om de havde jøder gemt, som de havde. Og vi ser, at Gud har velsignet sådan mennesker. Og vi ser, at Gud har været med sådan mennesker, selvom de har løjet. Og til trods for, at de har løjet. Og jeg tror på, fordi nu kommer konklusionen på alt det her så. Jeg tror på, at vi skal passe meget, meget på med at lyve. Og vi skal passe på med at fortælle os selv, at det er okay at lyve, hvis det er, vi tjener en større sag. Der er ikke nogen af os, der sidder her lige nu, der har behov for at lyve, fordi vi gemmer jøder eller andre ting. Eller lyve overfor vores arbejdsgiver eller overfor regeringen, fordi vi har lov til at sige det, vi vil. Altså, hvis de siger, I må ikke bede, så siger jo, vi vil bede, fordi vi har heldigvis i Danmark stadigvæk mere eller mindre i hvert fald ytringsfrihed, så det har vi lov til at sige. Så på den måde er der ingen grund til at lyve i det her land. Og der er ikke noget, hvad jeg lige kan komme i tanke om i Danmark, der giver os ret god grund til at rende rundt og fortælle løgne. Så pas på med det, fordi at begynder vi på det i nogle ting, så kan det hurtigt snige sig ind i andre dele af vores liv. Så kan det hurtigt gøre, at fordi at vi siger, jamen jeg kan lyve om én ting, så kan vi lige pludselig også lyve om 5 andre, som måske var knap så væsentlige. Så det er klart, at kommer der en 3. verdenskrig, eller bliver den danske regering sådan, så de pludselig vil slagte os og slå os ihjel, så kan vi godt reevaluere det her. Eller måske rejser vi med åbne døre til forfulgte lande og deler litteratur ud, som man ikke må, jamen så kan det godt være, det en anden sag. Men for os, der lever her lige nu, der mødes her i aften, der sidder lige her, jamen, så skal vi ikke tænke på, om den her situation er okay at lyve i. Nej, så skal vi tænke på, at Satan han er løgnens fader. Det er langt vigtigere for os. De andre problemstillinger, dem kan vi tænke over, hver især gør op med sig selv, hvis vi en dag kommer til at stå i dem. Selvfølgelig er det meget godt at tænke over det, inden at vi lige pludselig står med en pistol for panden og tænker over, kan jeg vide, om jeg skal lyve, når de spørger om et eller andet. For eksempel, hvis nogen kommer og sagde, at du er kristen, og hvis du sagde nej, så fik du lov at leve, og hvis du sagde ja, så blev du skudt. Jeg håber ikke, at der er nogen tvivl om, hvad det rigtige vil være at gøre. Det er ikke sikkert, at vi gjorde det rigtige, men det rigtige vil være at sige, ja, jeg er en kristen, fordi vi skal aldrig selv fornægte Jesus. Så, undskyld, hvis jeg synes, det her bliver lidt uklart og sådan lidt vagt, og hvad er egentlig konklusionen? Jamen, for mig er det langt vigtigere, at løgn er ikke noget, vi som regel skal beskæftige os med. Det er heldigvis meget få mennesker, der har behov for det her. Gud belønner dem. Gud belønner dem for det her. Han belønner dem i hvert fald med én ting. I hvert fald med, at folket bliver stort. Og der står også her i den danske oversættelse, som er lidt uklar, at jordmødrene også selv får en familie. Hvorvidt, at jordmødre var barnløse kvinder, som så hjalp andre kvinder med at få børn. Det kan godt være. Det kan også godt være, at de bare fik flere børn, eller hvad de gjorde. Det er nok ikke så vigtigt. Det vigtige er, at Gud han belønner dem. Det var jordmødrenes gudsfrygt. Så kommer Jokebeds gudsfrygt. I vers 22 af kapitel 1 til vers 10 af kapitel 2. Der står, men farao befalede hele sit folk. Hver eneste dreng, der blev født, skal I kaste i Nilen, men pigerne kan I lade leve. Der var en mand af Levis slægt, som giftede sig med en datter af Levi. Kvinden blev gravid og fødte en søn, og da hun så, hvor dejlig han var, holdt hun ham skjult i 3 måneder. Da hun ikke kunne skjule ham længere, tog hun en sivkår, tætnede den med maj og tjære og lagde barnet i den og satte den ud mellem sivene ved Nilens bred. Hans søster stillede sig et stykke derfra for at se, hvad der skete med ham. Nu kom faraos datter ned til Nilen for at bade, men mens hendes piger gik frem og tilbage på flodbredden. Hun fik øje på korn mellem sivene og sendte sin tjenestepige ud efter den. Da hun åbnede den, så hun barn, en dreng, der lå græd. Hun fik medynk med ham og sagde, det er et af hebræernes børn. Hans søster, altså Moses søster, sagde til faraos datter, skal jeg gå hen og hente en amme hos hebræerkvinderne, som kan amme barnet for dig? Ja, gør det, sagde faraos datter, og pigen gik hen efter drengens mor. Faraos datter sagde til hende, tag denne dreng med og arm ham for mig, jeg skal nok betale dig. Så tog kvinden drengen med sig og ammede ham. Da drengen var blevet stor, bragte hun ham til faraos datter. Han blev hendes søn, og hun gav ham navnet Moses, for jeg har trukket ham op af vandet, sagde hun. Vi ser her i Jokebeds gudsfrø, eller her på Jokebeds gudsfrø. Faraoen har haft plan A. Det var sende dem i arbejde. Lad dem arbejde så hårdt, så de ikke får flere børn. Plan B var, lad jordmødrene slå drengene ihjel lige det, de kommer ud fra moren. Det havde heller ikke virket. Så siger han, okay, så tager vi drengene. Når vi finder en lille dreng, som åbenbart er under en vis alder, så smider vi ham i Nilen. Hvorfor Nilen? For Egypten er Nilens gave, sagde historieskriveren Herodot, det er det 4. århundrede før Kristus. Den gav vand til hele Egypten. Den blev brugt rituelt, den blev brugt som kloak, den blev brugt til drikkevand. Nilen, alt liv i Egypten centrerer sig om den. Forestil jer den her kæmpe flod, verdens længste flod, vil jeg mærke, som flyder der igennem Egypten. De kunne tage et barn, og de kunne slippe af med ham på en meget, meget let måde, kaste ham ud i floden. Der var krokodillerne, eller hvad de var, og der var strømmen i floden, som førte barnet væk. Frem for blod og begravelse og alt muligt andet, ud i floden, væk med barnet. Så det var en ren måde at slippe af med drengene på. Det er ironisk, at faraos bud var at kaste drengene i Nilen. Senere, sådan 80 år senere, skulle nogle andre drenge, nemlig de egyptiske drenge, falde i det Røde Hav. Er Guds ironi ikke nogen gange lidt sjov? At han tager det bud, som farao gav, kaste med Nilen og siger, okay, du vil have dem i Nilen, nu kaster jeg jer i det Røde Hav. Paulus siger i Galaterne 6:7, som man sår, så høster man. Som man sår, så høster man. Der var en mand af Levis slægt. Husker Levi, han var den tredje søn af Lea, Jakobs første hustru. Og Levi, det var ham igennem hvem, at præsteslægten kom. Gud sagde til den her slægt, jeg vil ikke have, at I skal have et arvelod. I skal ikke have en del af landet Israel. I skal i stedet for være præster for mit folk. Og er det ikke meget passende, at Moses han kommer igennem præsteslægten? For Moses' opgave bliver, som vi skal se i fremtidige studier, at repræsentere Gud for mennesker og mennesker for Gud. Og det er netop det, en præst han gjorde. Vi ved, at den mand, der taler om her, det ved vi fra 2. Mosebog kapitel 6, vers 20, at det er Amram. Og vi ved, hans kone, som han tog, det var faktisk hans faster, som hed Jokebed. Og de gifter sig, og de får en søn. Og de synes, den her søn er dejlig. Om det bare er fordi, at det synes enhver mor om sin søn, eller om det var fordi, han var specielt dejlig, det kan vi så gætte på. Men i hvert fald, så synes hun ikke om, at han skulle kastes i Nilen. Så de første 3 måneder af hans liv, der gemmer hun ham. Og I kan nok forestille jer, at det kan man måske godt der, hvor babyen sover det meste af dagen. Og det var jo ikke sådan, at nødvendigvis soldaterne kom igennem hver eneste dag og tjekkede for drengebørn. Men da han var 3 måneder gammel, så var hans gråd og ligesom den opmærksomhed, han drog, så stor, at hun ikke kunne gøre det længere. Den måde, som da jeg gik i søndagsskole, blev fortalt historien på, det var bare, at Moses blev lagt i en sivkurv, så skubbede hun korn væk, og så tænkte hun bare, at Gud tager sig af det. Men jeg læste en bibelkommentator, der kom med en meget interessant påstand. Det var, at det ikke er sikkert, at korn bare er blevet skubbet væk. Det kan godt være, at hun har taget en helt almindelig korv, og tætnede den med tjærebej. Og så har hun lagt Moses deri om dagen. Og så om aftenen har hun gået ned og hentet ham igen. Og så om dagen har hun lagt ham derud igen. Det var ikke hver dag, at soldaterne kom igennem. Og måske havde de sådan et slags advarselssystem. Jeg ved det ikke. Og det kan også godt være, at han bare blev sat derud en gang for alle og så afsted. Men uanset, så vil jeg godt lige tale lidt til jer om Moses' ark. Og jeg sagde rigtigt, ja, Moses' ark, ikke Noahs ark. Det er en anden ark. Det ord, der bliver brugt for sivkår, er det selv samme ord, der bliver brugt for Noahs ark. For arken. Det ord er kun brugt i forbindelse med de to ting i hele skriften. I forbindelse med Moses' ark og med Noahs ark. Det var igennem Noahs ark, at Gud han reddede menneskeheden. Og det var igennem Moses ark, at Gud reddede en hel nation. For havde Moses ikke blevet lagt i den lille ark, så havde Gud ikke, det kunne han så sikkert godt have gjort, men det var i hvert fald igennem det, at han tog hele nationen ud af Egypten. Det er igennem en anden ark, at du og jeg er vi frelst. For arken, uanset om vi taler om Noas eller Moses ark, bliver den et billede på Jesus. Tænk på, at så længe du er i Jesus, ligesom Noa eller Moses var i den ark, så var han sikker. Så længe du er i Jesus, så er du sikker. Det er jo igennem Jesus, at menneskeheden har mulighed for at blive frelst. Igennem Jesus. Og så længe vi er i ham, siger Johannes kapitel 15, vers 5, så er vi sikre. Uanset hvad, og uanset om det har været hver dag, eller om det bare har været én gang, så stod sivkorn, arken, nede i blandt sivene. Og så skal I ikke lukke øjnene, men sådan i hvert fald forestil jer, at Faraos datter, uanset hvem hun har været af døtrene, om der har været søskende eller ej osv., det er ikke det væsentligste, men hun er kommet ned til bredden. Jeg tror ikke på, at hun er kommet derned for at gå i bad med shampoo og alle de der ting. Jeg tvivler på, at det var derfor. Det kunne hun sikkert gøre hjemme på paladset. Eller ikke sikkert, det kunne hun helt sikkert gøre hjemme på paladset. I stedet for, at hun gået derned for at tage et rituelt bad. Og I ser også, at hendes tjenestepiger, de går op på bredden. De bliver derop og ligesom måske passer på hende. Så i det, hun går ud og bader, så derovre fra sivene, så hører hun måske lidt gråd, eller måske ser hun sivkår. Og hun siger til en tjenestepige, hey, kan du ikke gå hen og hente den? Jeg skal nyde noget af at gå ind mellem sivene, der ved man ikke, hvad der kan eksistere derinde. Og tjenestepigen går hen og henter sivkår, og i det, de åbner den, så overstrømmer hendes hjerte af varme følelser for den her lille 3 måneders dreng, der ligger i kåren. Moses, som han senere bliver kaldt ældre søster, Miriam, hun står og kigger og holder øje med, hvad der sker. Og i det øjeblik, alt det her sker, så løber hun hen til Faraos datter. Igen, forestil jer, hvilket mod det må have taget at gå hen til Faraos datter og sige, hey, har du brug for en arme? For så kender jeg en. Faraos datter siger, ja, det var faktisk en meget god idé. Og Miriam, hun kender en arm. Hun løber direkte hjem til sin mor og siger, nu skal du bare høre, hvad der er sket. Faraos datter har fundet Moses, eller har fundet, hvad det de kaldte ham på det her tidspunkt, lillebror. Der var en anden bror imellem, Aaron hedder han, der er 3 år ældre end Moses. Han er til synes, at han ikke skulle kastes i Nilen. Men de har fundet ham. Og jeg kan slet ikke forstå det, men hun siger, at hun har brug for en arme. Kom med. Og moren har nok været en lille smule tilbageholdende. Tror ikke, Jokebed der. Hun har været en smule tilbageholdende, formodentlig. Men hun går med og bliver arme for sin egen søn. Igen, Guds ironi. Far havde sagt, slå drengebørnene ihjel. Gud siger, det har jeg ikke brug for. Jeg har brug for, at Jokebed bliver betalt for at passe sin egen søn. Det var altså før, man havde de der dagplejemorordninger, hvor man kunne passe sit eget barn og så videre. Det, dengang at blive betalt for at passe sit eget barn, det var store sager. Der står så i vers 10, da drengen var blevet stor, bragte Jokebed ham til Faraos datter. Han blev Faraos datters søn, og hun gav ham navnet Moses. Moses betyder trukket ud af, eller den, der trækker ud. Ligesom han kom til at trække Israels folk ud af Egypten. Ligesom selvfølgelig, at korn blev trukket ud af vandet. Vi ved fra Apostlenes Gerninger 7:22, der hvor Stefanus han fortæller om alt det her, der siger han, at Moses blev oplært i al Egypternes visdom, og var mægtig både i ord og handling. Så fra det her tidspunkt, til vi møder ham næste gang, der går han i skole, og han lærer hieroglyfsprog og alle mulige andre sprog. Og bliver oplært på de fineste universiteter i, eller det er det nu hed dengang i Egypten. Men den her historie og den her beretning, som de fleste af os kender så godt, og måske er det lidt nyt, vi egentlig har set. Måske er vi blot blevet mindet om, jeg vil godt lige dele et par sandheder med jer, som vi ser ud af den her. Fordi jordmødernes gudsfrygt, gjorde, at de adlede Gud i stedet for mennesker. Husk nu, at hvis du adlyder Gud, hvis du tænker på, hvad Gud er i stand til at gøre, at sådan der, så kan han få dit hjerte til at stoppe. Sådan der kan han lade en lastbil køre over dig. Sådan der kan han dreje jordens akser. Sådan der kan han sende en tsunami eller et jordskælv. Eller hvad det nu måtte være. Det er ingenting for Gud. Hvis vi tænker på, at hvor frygtindgydende Gud i virkeligheden er, når vi begynder at tænke på ham, som han egentlig er, når, som vi ser ham i skriften, så har vi alt muligt grund til at frygte ham. Og som det er sagt, årsagen til, at vi frygter mennesker så meget, er fordi vi frygter Gud så lidt. At når nogen kommer op, og muligheden giver sig, og den kender vi alle sammen, for at sige, jeg tilhører Jesus, og vi så ikke gør det, så er det fordi, at vi frygter de mennesker mere, end vi frygter Gud. For Gud har sagt, hvis du fornægter mig foran mennesker, så vil jeg fornægte dig foran min far, som er i himlen. Det har jeg en helt anden historie at fortælle om, som jeg kan fortælle en anden gang. Men tænk på, at den Gud, som er almægtig, hvis du frygter ham og tænker, okay, jeg har ikke lyst til at skuffe ham. Derfor så siger jeg min mening. Eller, når nogen siger, ja, man behøver ikke tage Bibelen bogstaveligt. Det er der ingen grund til. For vi kan selv bestemme over Bibelen. Vi kan selv bestemme, hvad den siger. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge, når nogen fortæller dig det, frygter du så Gud? Eller frygter du mennesker? For hvis du frygter Gud, så siger du nej. Det er noget sludder, humanistisk vrøvl, du fyrer af. Det du fortæller mig der, det stammer fra Satan. Det er der ikke noget hold i. Det var ikke sådan, Jesus han tog skriften. Jesus han tog skriften bogstaveligt, fra først til sidst. Og sådan tager jeg også skriften, siger du så til personen. Og siger, jeg har ikke lyst til at gå på kompromis og lave min egen Gud, som jeg opdigter ud for de ting, jeg godt kan lide i Bibelen, og skære de ting fra, jeg ikke kan lide. Når nogen kommer til dig og siger det, siger du så det? Eller siger du, ja, jo, der er jo mange måder at fortolke tingene på. Frygter du Gud, eller frygter du mennesker? Og det kan også være alle de her former for situationer, som jordmøderne blev stillet i. Men de adlød Gud. Det var det, som deres gudsfrygt førte til. Jokebed. Ved vi fra Hebræerbrevet kapitel 11, vers 23, lagde Moses i den ark, i den sivkurv, i tro. Gudsfrygt leder til tro. Gudsfrygt leder til tro. Det er det, vi klart ser. Fordi hvis jeg virkelig frygter Gud på den måde, som Bibelen beskriver, og tænker, okay, farve efter mig, hvad kan jeg gøre? Jeg kan lægge min søn i en kurv, og han kan få lov at komme ud på Nilen. Nilen, som i øvrigt hvad, taler om hvad for jøderne? Død. Han kommer ud i døden selv. Jeg sender ham ud i døden. Men jeg er sikker på, og jeg tror på, at Gud han er stor nok. Gud er stor nok til at tage sig af ham. For jeg frygter ham mere, end jeg frygter mennesker. Og det ledte Jokebed til, hun troede. Så vi ser altså, at Guds frygt leder til, at jordmøderne adlyder Gud, og at Jokebed handler i tro. Det her med Guds frygt, det kan godt være svært at forstå. C.S. Lewis, han illustrerer det rigtig godt i Løven, Heksen og Garderobeskabet. I det her eventyr, som i bund og grund handler om Jesus, der ser vi, at de her fire børn, de er kommet til en anden verden gennem et garderobeskab til Narnia. Og der i Narnia, der er heksen det onde, og der er alle mulige forskellige former for skabninger. Men her i det her specifikke afsnit, der er de sammen med nogle bævere, der begynder at fortælle dem om den her skabning Aslan, som skal komme. Og så siger de, vinter bliver vår, og sommer, den dag Aslan er der kommer. Alle fyldes vil med trøst, når de hører Aslans røst. Når han blotter sine tænder, kummer, sorg og kvide ender. Når han ryster mankens hår, nag og hid til grunde går. I vil forstå, hvad jeg mener, når I ser ham, siger en af bæverne så. Så siger Susan, men kommer vi til at se ham? Jamen, kære menneskedatter, det er jo derfor, han har hentet jer hertil. Jeg vil føre jer til det sted, hvor I skal møde ham, sagde herr Bæver. Er han et menneske? Spurgte Lucy. Aslan? Et menneske? Udbrød herr Bæver. Bestemt ikke. Han er skovens konge. Han er søn af den store kejser hinsides havet. Ved I ikke, hvem der er dyrenes konge? Aslan er en løve. Den største af alle løver. Nå, sagde Susan, jeg troede, han var et menneske. Kan man føle sig tryg ved ham? Jeg tror, jeg går hen og bliver nervøs, hvis jeg skal møde en løve. Det bliver du i hvert fald, lille skat, sagde fru Bæver. Hvis der er nogen, der kan træde frem foran Aslan, uden at ryste over hele kroppen, er de enten tapre, end de fleste, eller også slet og ret dumme. Så kan man altså ikke føle sig tryg ved ham, sagde Lucy. Tryg, sagde herr Bæver. Hørte du ikke, hvad fru Bæver sagde? Hvem sagde noget om, at man skulle kunne føle sig tryg ved ham? Naturligvis kan man ikke det. Men han er god. Han er jo vores konge. Lyt til det sidste igen. Men han er god. Han er jo vores konge. Vi kan ikke føle os trygge ved Gud. Men han er god, for han er vores konge. Og det er det, I må forstå, at selvom, og til trods for, at Gud han elsker dig, og til trods for, at han har gjort alt det, han har, for at frelse mig og dig, så er en frygt indgydende. Det er en frygtelig ting, står der i Hebræerbrevet, at falde ind i den levende Guds hænder. Det er der ikke nogen af os, der har lyst til. Men selvom alt det, så er han god. Han er god. Lisa og jeg, vi læste et vers i morges fra 5. Mosebog. Jeg vil godt have, at I lige slår op der til sidst. 5. Mosebog, kapitel 10, vers 12. Femte Mosebog 10:12, der står: Og nu, Israel, hvad andet kræver Herren din Gud af dig, end at du skal frygte Herren din Gud, vandre alle hans veje, og elske ham, og tjene Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl. Så du holder Herrens befalinger og hans lov, som jeg giver dig i dag, til bedste for dig selv. Der er ikke andet Gud kræver af dig, end at du skal frygte ham, du skal vandre hans veje, du skal elske ham, Du skal tjene ham af hele dit hjerte. Det er det, som Gud han ønsker for dig. Og jeg kunne godt sidde og tale en masse om Guds nåde og Guds kærlighed. Men for en gang skyld kunne vi også tale om at frygte Gud. På den rigtige måde. Tænk over de handlinger, du gør. De ting, du ser med dine øjne. De ting, du hører med dine ører. De ting, du bruger din tid på. De ting, der opsluger dig. Tror du, det er ting, der behager Gud? Tror du, du tjener Gud med de ting? Tror du, du vandrer hans veje med de ting? Eller går du din egen vej? Det er meget simpelt. Enten er det af Gud, eller også er det ikke af Gud. Gør det her praktisk. Lad være med for alt i verden. Lad være med at lade det være en 3.500 år gammel tekst. Men i stedet for tænk over, og spekulere over, og ransage dig selv, frygter jeg den levende Gud. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak at du er frygtindgydende og samtidig god. Hjælp os til at forstå det her. Hjælp os til at leve det her ud. Hjælp os til at gøre det her praktisk for os selv. Jesus, vi ønsker at ære dig. Ikke bare når vi er til bibelstudiet, men vi ønsker også at ære dig i morgen på torsdag. Resten af ugen, faktisk resten af vores liv. Men det er så svært. Og derfor beder vi, at i vores daglige bibellæsning, at du må åbenbare dig selv for os, så vi ser, hvem du er og hvad du har gjort, og vi forstår at få den rette gudsfrygt og den rette forståelse af dig. Vi takker dig, Herre Jesus, og vi elsker dig. Og tak for, at du også elsker os, og når vi fejler, at du så rejser os op. Tak, Herre. Amen.